Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Galesen.
Og mitt navn Jim Fosheim.
Hei.
Hallo, Morten.
Du, dette jo en episode som folk kan høre i Spotify, iTunes og så videre. De har sikkert savnet oss de siste tre ukene.
Og på Untold.
Ja, men de som ikke har fått med seg at man trenger ikke å vente fire uker.
Nei, det på faktisk episode. Noen som ikke har fått det med seg.
Ikke sant? Så hvis man vil høre oss hver uke da.
Ja.
Ja, du nevnte Untold.
Ja, Untold jo da appen som Moderne Media har bygget for å da samle mye av podcastene som tidligere har vært på andre plattformer, hvor man har måttet betale abonnement for å høre på det. Og nå det alt samlet på ett sted, nemlig i Untold, som du kan laste ned enten på Apple eller Google. Og du kan også gå inn på hjemmesiden til Untold og registrere abonnement der også.
Ja, og den hjemmesiden ganske sånn cleverly named.
Untold.app?
Yes, ja. For det jo en app.
Ja, det nettopp Untold. Det der. Ja. Og da det sånn at hvis du registrerer nå, så får du 30 dager gratis prøveperiode. Eller du kan gjøre sånn som du og jeg har gjort. Da får du, hvis du betaler for et helt år, så får du 2 måneder i tillegg til de 30 dagene på forhånd. Så uansett så kan du teste 30 dager gratis.
Bra. Og vi sier jo ofte at alle episodene våre på Untold.
Ja.
Det en sannhet med litt modifikasjoner enn så lenge.
Ja, fordi vi var jo tidligere på en annen betalingsplattform, nemlig Podme. Og der kommer episodene etter det blitt gitt ut der, etter ett år ut tilbake i det åpne.
Ja.
Men det vi har tenkt å gjøre var bare å samle alle de, og så legge alt på Untold. Det i hvert fall planen inntil videre.
Ja, så det betyr at dere som har spurt oss på sosiale medier, for eksempel Historiepodden Norge på Facebook eller Instagram, jeg finner ikke akkurat denne episoden, så det rett og slett et slags etterslep fra den tiden vi var på Podme.
Ja.
De episodene vil gjøres tilgjengelige på Untold etter hvert.
Det planen. Så de kommer, så med litt tålmodighet, så slippes det ganske mye annet snacks.
Det gjør det. Apropos snacks, i dag, Jim, så skal vi snakke om vikinger.
Det skal vi. Det ikke så ofte vi har gjort det, faktisk.
Nei, det ikke det.
Skuffende lite.
Ja, så nå det på tide.
Det på tide. Og det nærmere bestemt én viking vi skal prate om i dag. For vi skal prate om Kong Harald Hardråde.
Ja, altså busstoppet i Gamlebyen.
Ja, mannen som på et tidspunkt ledet en norsk invasjon av England, faktisk. Og som også hadde en berømt halvbror.
Ja, en halvbror som mange lyttere kanskje har hørt om, for det ingen ringere enn Kong Olav den Hellige.
Ja.
Og forholdet mellom Harald og Olav, det skal vi selvfølgelig snakke mer om, men først så tar vi oss tilbake til begynnelsen av historien om Harald Hardråde.
Ja, men siden dette her en av de episodene som vi da, ja, vi har jo ikke så mye eldre historie alltid, men dette her jo da å anse som eldre historie, så har vi ikke alltid like mye informasjon å jobbe med.
Nei.
Og derfor så det slik da at fødselsdatoen til Harald noe usikker, men det vi kan fortelle at fødselsåret hans som oftest har blitt anslått til å være omkring 10-15.
Ja, og da ble Harald født i Norge, nærmere bestemt i dagens Ringerike kommune. Harald var da sønn av Åsta Gudbrandsdatter og Sigurd Syr. Og jeg kan også nevne at navnet Harald, det en moderne variant av det norrøne navnet hans, som var Haraldr.
Åh, det et kult navn. Haraldr.
Det var kult.
Jeg liker det. Det var også slik at moren Åsta hadde en annen sønn fra et tidligere ekteskap, men lokale småkongen Harald Grenske. Og Grenske, det betyr den grenlandske, trodde det deg. Og han fikk navnet fordi han da vokste opp i Grenland.
Ja. Så det ofte ganske beskrivende navn, heldigvis.
Ja.
Denne sønnen til Åsta og Harald Grenske, som altså var Harald Hardrådes storebror, ble senere kjent som Olav den Hellige. Men før vi forteller mer om Olav og Harald Hardråde, så kan vi jo nevne hvordan Olavs far, altså den grenlandske Harald Grenske, skal ha dødd.
Ja, ifølge den islandske sagaforfatteren Snorre Sturlason, som da skrev på 1200-tallet, så skal Harald Grenske ha reist til Sverige.
Grenske passerte grense.
Der er du god, Morten. Og til tross for at han var gift med Åstad, så forsøkte Harald Grenske å fri til en svensk dronning ved navn Sigrid Storåde. Og Sigrid svarte imidlertid nei, hun. Samtidig som hun påpekte at Harald Grenske allerede var gift med Åstad.
Og da svarte Harald Grenske at selv om Åstad var en god kone, så var hun ikke av like god avstamning som han selv.
Oho.
For det hadde seg nemlig slik at Harald Grenske, visstnok, stammet fra en annen kjent Harald, Harald Hårfagre, mannen som ifølge mytene var Norges første konge på 800- og 900-tallet.
Men selv om Sigrid sa nei til frierier, så forsøkte Harald Grenske seg på nytt. Altså, man må prøve seg hvis det ikke går første gangen.
Ja, iherdighet, Jim.
Ja, han var iherdig, Morten, og nettopp derfor så reiste han hjem til Sigrid for å overtale henne. Og da dukket det også opp en annen frier.
Ja, og det var ikke en hvem som helst, i hvert fall ikke i form av navn. Dette var da en mann som kildene våre refererer til som Visevald fra Gardarike.
Ja.
Og Gardarike, det var da vikingenes navn på det såkalte Kiev-rike.
Yep.
Vi har jo en podcastserie inne i en toldim.
Det er riktig.
Ukrainas turbulente historie.
Og den er turbulent.
Den er turbulent, og den starter jo med Kiev-rike, hvis jeg ikke husker helt feil, første episode der. Det var jo da et rike som omfattet deler av dagens Ukraina, Russland og Belarus, som vi nå skal si ikke Hviterussland lenger.
Mm.
Visevald var derfor en norrøn vri på navnet Vesevolovod.
Ja, men Sigrid ønsket fortsatt ikke å gifte seg, hverken med Harald Grenske eller Visevald. Og dette valgte hun nå å sende et relativt klart budskap om, noe som da ble beskrevet slik. Begge frierne og følge deres fikk plass i en storstue. De drakk tett om kvelden, og vaktene sovnet. Da lot Sigrid stuen tenne på, og alle døde, enten i branden eller ved at de ble drept da de forsøkte å rømme.
Jeg har jo spurt deg flere ganger, Jim, om du har sett på serien Vikingene, og ditt svar er alltid, mener du Vikings?
Ja, det er det jeg lurer på.
Ja, nei, det er ikke Vikings, det er humorserien Vikingene som finnes på NRK.
Er det humor eller liksom tull?
Det er...
Bare tull, fjas?
Nei, det er kjempegøy.
Ja, er det?
Ja, ja.
Ja, ok.
Den finnes også i engelsk versjon på Netflix, da heter den Norsemen.
Ja, men kan man spørre, han ene som er med i Vikings er også med i tulleserien?
Jeg tror flere faktisk har vært med i begge to.
Ja, og det er litt, da ble jeg forvirret.
Det skjønner jeg godt.
Ja.
Men dette minner meg litt om det. Det er en karakter i Vikingene som heter Jarl Varg.
Oh.
Og uten at jeg skal spoile for mye, så er det en lignende type situasjon som fører til en karakterendring i historien om han.
Er det sånn jeg bør se det?
Du bør se det.
Okay.
Det er kjempegøy.
Okay.
Og en del sånn historisk korrekthet som de har smettet inn mellom alt tullet.
Ligger det på Netflix?
NRK.
NRK?
Ja, den engelske ligger på Netflix. Men det er morsommere på norsk for oss som skjønner norsk.
Ja, okay.
For det er en del som blir lost in translation når du bytter dem.
Aha.
Uansett, etter dette så skal Sigrid ha sagt at hun håpet drapene ville føre til at hun fikk færre besøk av fremmede småkonger som ville fri til henne.
Hun er ikke gira på å gifte seg, altså.
Veldig lite interessert, faktisk.
Nei, og med dette så måtte jo da Harald Grenskes gravide enke Åstad se seg om etter en ny ektemann. Det fant hun i form av Sigurd Syr. Og Sigurd, han var for øvrig også en lokal småkong, og disse var det mange av.
Mm.
Han ble deretter stefar til Åstads sønn Olav, og noen år senere ble Sigurd og Åstad foreldre til Harald Hardråde.
Og i det vi tar oss videre, så kan vi jo si noen ord om navnet til Sigurd Syr. For Syr er nemlig norrønt for sugge, eller grisepurke. Og hvorfor Sigurd ble kalt sugge eller grisepurke, det er usikkert. Men ifølge historikeren P.A. Munch, så skal det ha vært fordi Sigurd var en så engasjert bonde, at han ofte rotet i jorden som en gris.
Med andre ord hadde ikke Sigurd det mest fryktinngytende kallenavnet, kanskje?
Var det meningen å snøfte der, som en gris?
Nei, det var ikke meningen. Men som vi skal få høre, så skulle både sønnen Harald og stesønnen Olav med tiden få kallenavn som var hakket tøffere.
Ja, for slik vi forstår det, så var Olav en fysisk imponerende skikkelse.
Åh, ja.
Og derfor så fikk han i ung alder kallenavnet Olav Digre.
Deilig.
Og det, ja, det syntes Olav selv også. Han skal ha vært meget fornøyd med det navnet.
Ja, for Olav, som var cirka 20 år eldre enn halvbroren Harald, var derfor godt rustet til å dra ut på vikingtokt. Og det gjorde Olav visstnok før Harald ble født.
Mm.
For allerede som 12-åring skal Olav ha reist på plyndringstokt for aller første gang. Og dette gjorde han visstnok i Østersjøen. Men etter noen få år så dro han også til England.
Der Olav sammen med 2700 vikinger plyndra byen Canterbury. Og deretter så tilbrakte Olav flere år utenfor Norge, blant annet som leiesoldat i dagens Frankrike.
Ja, kort tid etter at broren Harald ble født, så ventet da omsider Olav hjem igjen. Og det gjorde han som en anerkjent hærfører, noe som gjorde at Olav øynet muligheten til å bli Norges konge.
Men det var ikke enkelt. Etter at den norske kongen Olav Tryggvason hadde blitt beseiret av den danske kongen Svein Tjugeskjegg, så hadde nemlig Norge i flere år blitt styrt fra Danmark. Det noen navn her, altså.
Ja.
Godt styrt fra Danmark, hjulpet av den danske kongens representanter i Norge.
En norsk stormannsslekt som har blitt husket som Laderjarlene. Navnet stammer da fra Lade gård i Trøndelag, kan jeg legge til.
Ja, og noe av det første Olav gjorde da han vendte hjem, det var derfor å beseire Ladejarlene i krig. Og deretter lot han seg hylle som Norges konge, noe som ikke falt i særlig god smak hos danskene sørpå.
Som etter Svein Tjugeskjeggs død hadde fått en ny konge i form av Knut den Mektige.
Han hørte smektig ut.
Ja, det litt sånn mer som vikingnavn, sånn jeg tenker da.
Mm.
Og som man da kanskje skjønner ut fra navnet, så var ikke Knut den Mektige en mann. Man skulle ikke spøke noe med han, nei.
Nei, men til tross for at Knut gjorde krav på Norge, så var han samtidig opptatt med å erobre England. Så samtidig som Knut var bortreist på erobringstokt, så forsøkte Olav derfor å angripe Danmark. Det gjorde Olav i år 1026, eller 1026, sammen med den svenske kongen Anund Jakob.
Ja, men da Knuts hær kom tilbake til Danmark, så endte det med at den svensk-norske hæren måtte gjemme seg i en fjord.
Før den så ble beseiret av Knuts styrker, og dermed måtte Olav flykte tilbake til Norge. Men dessverre for Olav så fulgte Knut den Mektige etter med 50 krigsskip.
Ja, så i 1028 så Olav seg derfor rett og slett nødt til å flykte til utlandet sammen med sønnen Magnus og broren Harald.
Og Harald hadde nå blitt 13 år gammel. Og da kan jeg jo fortelle at Olav, Harald og Magnus, de flykta til tidligere nevnte Kiev-rike.
Nettopp.
Og her bodde de som gjester hos rikets fyrste Jaroslav. Men, som vi nå skal høre, så varte ikke dette oppholdet spesielt lenge.
Nei, for da Knut den Mektige hadde utropt seg selv, som han da kan gjøre, til norsk konge, så reiste han tilbake til Danmark. Knuts representant i Norge ble da en mann ved navn Håkon Eriksson.
Og han drukna i et skipsforlis i 1029 allerede, så dermed så Olav sjansen til å gjøre et comeback. Olav reiste derfor tilbake til Norge for å forsøke å ta kongemakta tilbake.
Men dessverre for Olav Morten så ble han ikke tatt imot med akkurat åpne armer. Olav hadde nemlig flere politiske motstandere i Norge. Ofte så har jo da denne motstanden blitt fremstilt som et resultat av at Olav forsøkte å spre kristendommen, men en mer sannsynlig forklaring på hvorfor Olav møtte såpass kraftig motstand er at han rett og slett økte kongemakten sin på bekostning av andre lokale stormenn.
Ja, så disse lokale stormennene, de opplevde ofte at Olav konfiskerte store jordområder for å øke de kongelige eiendommene sine. Og dette ga jo da Olav en hel rekke mektige fiender.
Og det kan vi jo forstå.
Det kan vi.
Så, da Olav forsøkte å ta makten tilbake, samlet flere av disse stormennene eller fiendene seg for å bekjempe Olav. Og dette endte jo da med at Olav møtte fiendene sine på slagmarken. Og bare hør på det her, Morten. Vi har pratet litt om forskjellige navn her. Blant de som da ledet denne hæren mot Olav, var angivelig stormennene Kalv Arneson, Hårek av Kjøtta, og Tore Hund.
Det høres ut som en dyrisk hær, dette her.
Ja, det hare karer, altså.
Både kalv og hund. De møtte visstnok Olav ved Stiklestad i Trøndelag, der begge parter ankom med hver sin hær. Og da slaget ved Stiklestad, som alle har hørt om, men kanskje ikke alle vet nøyaktig hva var, da det gikk av stabelen i juni 1030, så skal Harald ha kjempet på Olavs side. Og på dette tidspunktet så var jo Harald Hardråde bare 15 år gammel, og han skal ha vært en av få som unnslapp, da Olavs hær i møte med både kalv, hårek og hund, gikk på et klart nederlag.
Men her gikk det likevel verst for Olav, som mistet da liv under slaget, og ifølge den klassiske fremstillingen av Olavs død, så skal han bli drept med spyd av Tore Hund.
Lurer på om han i slekt med svenske Bob Hund?
Ja, jeg liker måten du tenker på. Men Tore Hund, når du blir kalt hund,
ja, da er du ei bikkje. En kjøter, er du?
Ja. Men eller, hvorvidt... Ja, hva sa du?
Nei, jeg glemte det.
Jo, kom igjen.
Nei, jeg kan ikke.
Ok. Men hvorvidt dette faktisk stemmer, har blitt mye omdiskutert gjennom årene.
Ja, og noe annet som har blitt omdiskutert, er det som skjedde med Olav etter hans død. Uten at vi skal gå for mye inn på den historien, så kan jeg fortelle at kirken ga Olav status som helgen, og det skjedde allerede i 1031, altså året etter slaget på Stiklestad. Og Olav ble deretter begravet i den såkalte Klemenskirken i Nidaros, der man senere bygget katedralen Nidarosdomen. Og med tiden så har jo da Olav blitt best husket som Olav den Hellige.
Ja, men i det vi da vender blikket mot vår mann Harald, så kan jeg fortelle at han nå måtte flykte for livet, rett og slett. For da Olav ble beseiret, så reiste Harald derfor til Sverige, før han så dro tilbake til Kievriket. Og her bosatte Harald seg igjen som gjest hos fyrst Jaroslav.
Ja, og han tok seg godt til rette, fordi slik vi forstår det, så gifta Harald seg så med Jaroslavs datter, Elisaveta.
Ja.
Men etter noen år så bestemte Harald seg likevel for å reise videre, og i enten 1034 eller 1035 så dro Harald derfor til et av mine favorittsteder i verden, som da het Konstantinopel.
Og dere lyttere tenker nå, hva kan det hete i dag? Og da får du noen sekunder til å tenke på det, og det bør komme akkurat nå, for i dag så heter det Istanbul.
Ja, som mange tror er hovedstaden i Tyrkia, det er det ikke, men nei, det var det på den tiden.
Hva er hovedstaden i Tyrkia?
Ankara.
Ah, jeg tror alt er Istanbul, altså.
Ja, ikke sant? Det er derfor jeg sier det.
Ja.
Men på Haralds tid så var altså Konstantinopel hovedstaden i, ikke Tyrkia, for det fantes ikke på den tiden, men i Bysants, som også omtales som det bysantinske riket. Og dette riket var en rest av det gamle Romerriket, som i sin tid hadde blitt delt mellom vest og øst.
Og selv om det såkalte da Vest-Romerriket gikk under på 400-tallet, så bestod Øst-Romerriket i form av Bysants helt frem til faktisk da 1400-tallet.
Ja, og med det sagt så var det nettopp i Bysants at Harald nå viste seg fram som en formidabel kriger. For det var nemlig slik at de bysantinske keiserne hadde for skikk å verve vikinger og andre nordeuropere inn i den personlige garden sin. Og denne elitestyrken har blitt husket som Varangergarden.
Ja, men siden man da snakket gresk i Bysants, så ble den omtalt som Tagmaton Varangnon. Varangnon var da bysantinernes navn på svenske vikinger som hadde kommet til Bysants ved å seile ned elver i Østeuropa. Og Varangon kan oversettes til væring på norsk, altså væringjar på norrønt. Og Varangon, litt sånn Lord of the Rings-navn for meg da.
Ja, veldig sånn Tolkien-aktig. Jeg kommer med en NRK-greie til jeg nå.
Nei.
Det er noe som heter Team Bakstad,
ja.
Hvor heter de Rune Gokstad og Øystein Bakke, altså Bakstad, sammen. De har flere sesonger med reiseprogrammer, og en av sesongene så drar de faktisk på den ruta gjennom elver i Østeuropa, fra ja, typ Norge, Sverige, ned til Istanbul. Veldig underholdende. De gjør det riktig nok i vår tid, da, ikke på 1030-tallet. Men uansett, siden Harald gikk inn i bysantinsk tjeneste, så kan man faktisk finne navnet hans i gamle bysantinske kilder, Og disse kildene beskriver Harald som en ganske kort mann.
Ja.
Han omtales også under navnet, og dette kan sikkert du uttale bedre enn meg, Araltes.
Araltes.
I tillegg oppgis det at han etter hvert opparbeidet seg en høy militær rang, og derfor deltok Harald i en rekke felttog på vegne av den bysantinske keiseren.
Som da også hersket over et område som inkluderte deler av dagens Syria, hele dagens Tyrkia, Hellas, store deler av Balkanhalvøya og også Sør-Italia. Så det omfattende saker.
Omfattende, og langs disse grensene så hadde keiseren naturligvis nok av fiender å kjempe imot. Og siden Varangergarden var blant keiserens beste soldater, så ble Harald sendt ut for å krige i flere av disse områdene, blant annet i dagens Tyrkia, der bysantinerne kjempet mot arabiske og tyrkiske motstandere. I tillegg så ble Harald sendt for å slåss i Bulgaria, som i lang tid hadde vært i konflikt med Bysants.
Og på denne tiden så hadde da bulgarerne nylig gått på flere sviende nederlag, særlig mot den bysantiske keiseren Basileos den annen, en mann som fikk kallenavnet Ho Bulgaroktonos, The Bulgar Slayer.
Ja, det er tøft nok.
Det er beinhardt.
Men etter Basileos sin død i 1025, så hadde bulgarerne igjen begynt å røre på seg, for da ble de jo ikke slayed lenger. I 1041 så marsjerte derfor den daværende bysantinske keiseren, Mikael den 4., for å angripe Bulgaria. Og da bysantinerne begynte å herje i landet, da skal Harald ha deltatt.
Og vi nevnte jo, Morten, at Harald kom til å opparbeide seg noen svært respektable kallenavn.
Ja, og vi har jo akkurat snakket om The Bulgarian Slayer.
Ja.
Vi kan jo nevne at takket være deltakelsen i dette felttoget, så skal Harald ha fått tilnavnet Bulgarernes brenner.
Det er hardt, ass.
Det er brutalt. Det er verre å brenne enn å sleie, er det ikke?
Ja, bulgarernes brenner. Det er hardt, ass. Det er veldig hardt. Men som om ikke det var nok, så er det slik at Harald skal nemlig også ha kriget på Sicilia, der bysantinerne angrep deler av øya som var under muslimsk kontroll. Og da forteller noen av kildene våre at Harald hadde kommandoen over Varangergarden.
Og selv om det er få detaljer å finne når det gjelder hvordan all denne krigingen gikk for seg, så sitter vi likevel igjen med noe informasjon. Da Harald senere ble norsk konge, så komponerte nemlig flere av skaldene hans dikt om felttogene hans for Bysants.
For ordens skyld, Morten, så kan jeg jo nevne at en skald var en form for poet, dikter og også historieforteller, så vi er jo egentlig noen skalder på en måte.
Det, på en måte.
På en måte.
Disse skaldene jobbet ofte for konger og høvdinger, og her var Harald intet unntak. En av skaldene hans, Tjodolv Arnorsson, forteller da at Harald deltok i 18 større slag i løpet av tjenesten i Bysants.
Og i løpet av felttogene han deltok i, så skal Harald også ha vært med på å erobre hele 80 byer. Men siden dette da kom fra Haralds egen skald, som antageligvis ønsket å smigre Harald, vil vi kanskje anta, så bør noen av disse tallene kanskje tas med en klype salt. Men hvis det er 80, så høres det svært heftig ut.
Det er mye, og med det sagt så kan vi jo nevne et eksempel på hvordan Harald skal ha erobret en fiendtlig by. For ifølge den tidligere nevnte, og antagelig den mest kjente sagaforfatteren, Snorre Sturlason, så gjorde Harald ved en anledning dette ved å spille død, og det skjedde angivelig på Sicilia.
Ja, hvor Harald og soldatene hans var i ferd med å beleire en ikke navngitt by faktisk, men til Haralds frustrasjon så virket byen for godt forsvart til å kunne inntas.
Og da beleiringen vedvarte, så ble Harald tilsynelatende syk. Etter hvert så slutta han derfor å komme ut av teltet sitt, og da det hadde gått flere dager, uten at Harald hadde blitt sett, så ba soldatene hans om å forhandle med byborgerne.
Som da igjen ble fortalt at Harald hadde dødd av sykdom. I tillegg så fikk borgerne høre at Harald hadde kommet med et aller siste ønske. Ettersom Harald var kristen, så hadde han nemlig bedt om å bli gravlagt i byens lokale kirke.
Og vi vet jo at han ikke faktisk er død.
Nei, så vi kan jo ane konturen av hva som
er en trojansk hest på gang her.
Ja, kanskje, kanskje.
Og siden dette da visstnok var en kristen by, så borgerne ingen grunn til å nekte Harald hans siste ønske. Og det viste seg jo lite overraskende nå å være en tabbe. For da Haralds kiste ble fraktet gjennom den nå åpne byporten, så løp soldatene som bar kista plutselig fremover.
Ja, før de så brukte kisten til å rett og slett sperre porten åpen, og deretter dukket en høyst levende Harald opp med resten av hæren.
En hær som nå strømma inn I byen, og da utviste Harald ingen nåde I det byen ble utsatt for en brutal plyndring. Og med rikdommen som han plyndret til seg, så skulle Harald snart vende hjem til Norge igjen. Mer om det etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen nevnte vi at Harald snart skulle vende nesen mot Norge igjen, og da var han visstnok I besittelse av store rikdommer.
For I løpet av krigstjenesten I Bysants så hadde Harald opparbeidet seg omfattende verdier, ikke bare gjennom å plyndre forskjellige byer, men muligens også gjennom å plyndre det bysantinske keiserpalasset I Konstantinopel.
Noe Harald angivelig gjorde ved hele tre forskjellige anledninger, og det ganske freidig.
Det det.
Ved bysantinske troneskifter var det nemlig en skikk at den nye keiseren lot Varangergarden forsyne seg med verdier fra palasset. Og dette gjorde keiserne rett og slett for å sikre seg gardens lojalitet.
Så det ikke så drøyt som det kanskje hørtes ut som først, for det jo plyndret arbeidsgiveren,
ja.
Men de får jo lov.
De får på en måte lov, og jeg kan jo også nevne at de skandinaviske medlemmene av Varangergarden ga denne skikken et navn, nemlig Polutasvarf, altså, som da betyr palassplyndringen.
Og ettersom det fant sted flere tronskifter og dermed flere palassplyndringer I løpet av Haralds tid I Bysants, så kunne han dermed øke rikdommen sin betraktelig. Og etter å ha gjort dette, så sendte han visstnok verdisakene til svigerfaren Jaroslav. Jaroslav han herska som nevnt over Kiev-rike, hvor verdiene ble oppbevart på vegne av Harald, og det viste seg å være et lurt trekk.
For I år 1042 skal Harald ha bestemt seg for å forlate Bysants. Nøyaktig hva som lå bak denne avgjørelsen noe uklart. Det har blitt spekulert I at Harald måtte flykte ettersom han skal ha blitt tatt I å underslå penger, faktisk.
Ja, store summer. En annen versjon at Harald ba om tillatelse til å vende hjem til Norge, og dette ga det daværende keiserparet, Konstantin den 9. Og Zoe, midlertid ikke tillatelse til, og derfor så skal Harald og en gruppe følgesvenner ha rømt fra Konstantinopel med to skip, og deretter seilte det gjennom Svartehavet.
Før turen så gikk til Kiev-rike, hvor Harald da plukket opp alle disse verdisakene, og disse brukte han til å sikre seg en maktposisjon hjemme I Norge.
Der Olav den hellige sønn Magnus nå styrte landet. Etter danskekongen Knut den mektiges død, så hadde nemlig Magnus klart å bli norsk konge, og da Knuts sønner også døde, ble Magnus attpåtil valgt til Danmarks nye konge.
Ja, men da Harald kom hjem I 1045, bestemte han seg for å gjøre krav på Magnus sin titel som konge.
Derfor utførte Harald og mennene hans flere kystangrep mot territoriene til Magnus I Danmark, men til tross for dette så endte det med at Harald inngikk et kompromiss med nevøen sin, for vi har hatt mange navn og mange slektskap og sånn. Magnus jo da faktisk nevøen til Harald oppi dette her. På dette tidspunktet skal nemlig Magnus sin statskasse ha vært bondskrapt.
Og siden han angivelig ankom Norge med et skip som var fullastet av gull, så innså Harald at han like godt kunne kjøpe det han ville ha fra Magnus. I bytte mot at Harald da delte halve rikdommen sin med han, så gikk nemlig Magnus med på å dele titlen som norsk konge med Harald. Og dermed så fikk Norge ikke bare én, men to konger.
Og det var to konger som på ingen måte gikk godt overens med hverandre. For ifølge kildene våre så opprettet Harald og Magnus separate hoff, og Harald tilbrakte da mye tid I det som I dag Oslo. Og de få gangene han møtte nevøen Magnus personlig, så ble det visstnok så ampert at det nesten endte med slåsskamper.
Ja, men I 1047 så døde Magnus uventet I en alder av kun 23 år. Hva dødsårsaken var noe uklart. Men årsaker som har blitt nevnt blant annet plutselig sykdom, en drukningsulykke, og også et fall fra et dyr, angivelig en hest.
Ja, og uansett så var resultatet at Harald endte opp som Norges ubestridte hersker. Harald har derfor blitt husket som Harald den tredje, Likevel så arvet Harald ikke titlen som Danmarks konge fra Magnus, for her hadde nemlig Magnus utnevnt en annen arving som tok titlen, nemlig Svein den andre.
Ja, noe som ikke hindret Harald fra å forsøke å erobre Danmark. Han seilte derfor av gårde med 300 vikingskip for å invadere Danmark, men dette viser seg selvfølgelig lettere sagt enn gjort.
Ja, for selv om Harald vant flere slag mot Sveins styrker, så klarte han aldri å vinne en fullstendig avgjørende seier. Så etter flere år med det som ble sporadisk krigføring, så inngikk Harald og Svein derfor et kompromiss. I cirka 1062 gikk Harald dermed med på å la danskene være i fred. I bytte mot dette så anerkjente Svein Harald som norsk konge.
Og med det da i boks, Morten, så kunne nå Harald rette blikket mot sitt eget rike. Derfor så tilbrakte han de neste årene med å konsolidere kongemakten sin i Norge. Og som en del av dette skal Harald ved flere anledninger ha anklaget bønder for å holde tilbake skatt som da Harald mente de skyldte han.
Noe som gjorde at Harald gikk brutalt til verks mot de av bøndene som ikke adlød han. Og for å statuere et eksempel, så sørget Harald derfor for at flere av disse bøndene enten ble drept eller lemlesta. Og det var takket være hensynsløse tiltak som dette at Harald fikk sitt mest kjente kallenavn, nemlig Harråde.
Men da Harald følte at han hadde sikret makten sin i Norge, så rettet han nok en gang blikket mot utlandet. Nærmere bestemt England.
Og vi har hatt en del artige skandinaviske navn. Viser seg nå utover at britene også hadde noen kule kallenavn på sine konger.
Ja, om ikke lenge. For i januar 1066 så døde den engelske kongen Edward the Confessor. Og da hadde ikke Edward en åpenbar arving.
Og derfor oppstod det en situasjon der flere menn gjorde krav på den engelske tronen. Først ute var en av Englands mektigste adelsmenn, Harold Godwinson, som kort tid etter Edwards død erklærte seg selv som konge. Men det falt ikke i god smak hos den daværende hertugen av Normandie i France.
Som var en mann som på dette tidspunktet var kjent som Wilhelm Bastarden, eller William the Bastard på engelsk, for han var da rett og slett født utenom ekteskapet.
Ja, så William the Bastard, han hevda nemlig at Edward the Confessor hadde personlig lovet han at William skulle etterfølge Edward som Englands konge. Og derfor begynte William the Bastard, jeg klarer ikke å si William, det må være William the Bastard, merker
jeg. Jeg er enig med deg.
Og forberede en invasjon for å ta tronen fra Harold Godwinson.
Som også ble utfordret fra andre kanter, nærmere bestemt fra Norge.
Mm.
For på samme tid bestemte også Harald Hardråde seg for å erobre England. Og da var vi kommet til september 1066, og han seilte derfor av gårde i spissen for en norsk vikinghær, som igjen bestod av 300 krigsskip. Ombord på disse skipene kan det ha vært opp til omkring 15.000 krigere.
Og med disse 15.000 krigerne i ryggen, så ankom Harald det som i dag er det nordengelske fylket Yorkshire.
Yorkshire.
Der begynte vikingene å plyndre og herje, som de hadde gjort mange ganger tidligere i England, noe som gjorde at de lokale engelske jarlene, Morcar of Northumbria,
ja,
og Edwin of Mercia, forsøkte å møte Haralds hær i et slag.
Men dette slaget, som har blitt husket som slaget ved Fulford, gikk ikke veldig bra for Morcar og Edwin. Slaget endte nemlig med at Harald vant en klar seier. Som en følge av dette så bestemte byen York seg for å rett og slett bare overgi seg til vikingene.
Ja, byen som da ble hettende Jorvik ifølge vikingene.
Ja.
Mm. Som da gjennom overgivelsesavtalen regnet med å motta en rekke engelske gisler. Derfor bestemte Harald og hæren hans seg for å slå leir ved en nærliggende bro. Og denne broa har blitt husket som Stamford Bridge.
Ja.
Her planla Harald å vente på at de engelske gislene skulle ankomme, men dette gikk på ingen måte etter planen.
Nei, for på dette tidspunktet så befant den engelske kongen seg, altså Harold Godwinson, seg helt sør i landet. Og der forberedte han seg på å forsvare seg mot Wilhelms kommende invasjon fra Normandie.
Altså William the Bastard.
William the Bastard! Men da Harold fikk vite at Harald...
Ja, altså, nå må vi ha tunga rett i munnen.
Ja. hadde gått til land I Yorkshire, så marsjerte Harold I et lyntempo nordover med sin hær. Og denne hæren bestod av omkring 16 000 mann.
Og ettersom Harold, altså engelske Harold, sin hær marsjerte både dag og natt, så dekka de distansen til Stamford Bridge på bare 4 dager. Denne distansen utgjorde cirka 30 mil.
Ja, og ettersom vikingene ikke forventet at den engelske hæren kunne dukke opp så raskt, så fikk Harold Godwinson overraskelsesmomentet på sin side. For det var først da de engelske krigerne kom innenfor synsvidde at Harald Hardråde skjønte at det rett og slett da måtte utkjempes et nytt slag.
Og det var nordmennene dårlig forberedt på. Ettersom de lå I leir og ventet på gislene sine, så var nemlig Haralds menn ikke klar for kamp I det hele tatt.
Nei.
Og siden det visst nok var en varm høst, så hadde de latt rustningene sine ligge igjen I vikingskipene. Og disse skipene, de lå ankra lengre opp langs elva Derwent, som delte den norske leiren I 2 deler. Den ene delen lå da på østsida av elva, mens den andre, naturlig nok, lå på vestsida.
Det virker ut som det noe røft I vente for Harald her.
Ja, Harald kommer til å kjøre Harald.
ja, for da Harald Godwinsons hær dukket opp 25. september 1066, så gikk det ganske raskt fra de ankom til angrepet ble satt I gang på den norske styrken, som da lå I leir på vestsiden. Og her ble de mer eller mindre uforberedte nordmennene raskt beseiret og drevet over på østsiden av elven.
Der den største delen av Harald Hardrådes hær befant seg. Deretter så forsøkte nordmennene å oppholde de engelske styrkene så lenge som mulig, og dette gjorde man visst nok ved å prøve å hindre Harold Godwinsons menn fra å krysse trebrua som gikk over elva.
Ja, når det gjelder dette, Morten, så trekker flere av kildene frem det som antageligvis en vandrerhistorie, men vi må jo ta med det også.
Ja da.
For dersom man velger å tro på denne, så skal da Harald ha sendt frem en enkelt kriger for å holde broen så lenge som overhovedet. Mulig, og dermed kunne den norske hæren skaffe seg tid til å organisere seg.
Og da skal den ikke navngitte nordmannen ha bedt Harald Hardråde om tillatelse til å dø alene på brua, og det gjorde denne krigeren visstnok utstyrt med en stor dobbeltbladet øks.
Ja.
Og noe som ikke gjorde han mindre skummel, var det at han skal ha vært 2 meter høy.
Litt sånn som deg, det.
Ja.
Men etter at han da I en hel time hadde rett og slett da drept alle som forsøkte å passere han, så fikk noen av engelskmennene til slutt has på denne nordmannen. Det skjedde visstnok da noen av Harold sine soldater snek seg under broen med en båt, og derfra klarte de så å ta livet av vikingen som da holdt broen med dette spyddet. Noe som gjorde at den engelske hæren da videre kunne ta seg over til østsiden av elven.
Og der hadde Harald Hardrådes hær nå trukket seg tilbake, eller trukket seg opp på en bakketopp. Og der hadde de dannet en såkalt skjoldmur,
ja.
Som var en taktikk der man stilte seg opp skulder til skulder, før man så holdt skjolda sine side om side, sånn at det ble svært vanskelig å trenge gjennom formasjonen.
Ja, og da Harald sine menn gikk til angrep, så ble kampene derfor, etter hva vi kan forstå, særdeles harde og blodige. Men ettersom nordmennene da fortsatt manglet rustningene sine, så fikk den engelske hæren gradvis et overtak. Og derfor skal den norske skjoldformasjonen ha begynt å slå sprekker. Og I tråd med at dette skjedde, så gikk det virkelig skeis for Harald.
Som så mistet livet I disse kampene, og det skjedde visstnok da Harald ble truffet I halsen av en pil. Dermed døde Harald Hardråde I en alder av enten 50 eller 51 år, og med Haralds død så endte slaget ved Stamford Bridge I fullstendig nederlag for hæren hans.
Som nå da også gikk I oppløsning, I det hæren da ble påført enorme tap. Nøyaktig hvor mange nordmenn som døde litt usikkert, men man regner med at det snakk om mellom 4500 og 8000 krigere.
Ja, og hvis det 8000, så det jo over halve hæren på det som ble sagt å være 15000 mann.
Mm.
Men heldigvis for de overlevende, så ga Harold Godwinson tillatelse til at de kunne seile hjem til Norge, Men for å få lov til dette, så måtte vikingene I midlertid sverge på at de aldri ville angripe England igjen.
Ja, men det var ikke helt de styrkene som ankom England som skulle dra hjem igjen.
Nei.
For av de opprinnelig 300 skipene som Harald hadde seilt ut med, var det angivelig kun 24 skip igjen. Mm. Og med det ble det satt punktum for vikingtiden, som ofte regnes for å ha tatt slutt takket være slaget ved Stamford Bridge.
Likevel så kunne ikke Harold Godwinson sole seg lenge I glansen av denne seieren, for den 14. oktober 1066, som altså bare var noen få uker senere, så ble Harold beseiret I slaget ved Hastings.
For her, Morten, så måtte han slåss mot selveste Wilhelm-bastarden, altså Willem the Bastard. Og Harold, han mistet livet her, altså.
Det gjorde han. William the Bastard, han lyktes dermed med å erobre England, og takket være det, så fikk William endelig et sårt tiltrengt nytt kallenavn.
Så ikke Bastarden lenger?
Han gikk fra å være Wilhelm Bastarden til Wilhelm Erobreren.
Jeg skjønner at han kan like det bedre, men det er ikke samme punchen.
William the Conqueror, liksom.
Ja, nei, han vil alltid være bastarden for oss.
Ja, han vår bastard.
Ja, vår bastard. Med det sagt, så kan vi da rette blikket mot Norge igjen. Her ble nemlig Harald Hardråde etterfulgt som konge av sønnene sine, Magnus og Olav.
Og etter at Magnus døde, så var det Olav som ble sittende alene med kongemakta. Olav har for øvrig blitt husket som Olav Kyrre eller Olav Kyrre. Nordmenn sier det ordet eller navnet på forskjellige måter.
Ja.
Hva sier du?
Jeg sier Kyrre.
Ja.
Sier du Kyrre?
Jeg sier Kyrre, tror jeg.
Ja.
Det ikke så ofte jeg trenger å si det.
Ja, nei, ja,
men ordet, uansett om du sier Kyrre eller Kyrre, betyr da den fredelige.
Ja.
Olav fikk dette navnet fordi han inngikk forlik med den danske og den engelske kongen.
Og med det, Morten, så nærmer vi oss slutten på dagens episode.
Mm.
Men først så kan vi også fortelle at Harald Hardrådes lik omsider ble fraktet tilbake til Norge I år 1067. Og da ble han først begravet I Mariakirken I Nidaros, før han et århundre senere ble flyttet til klosteret Elgeseter. Men ettersom klosteret brant ned på 1500-tallet, så ligger det nå I ruiner under dagens gateplan. Og derfor befinner Haralds levninger seg angivelig et sted under adressen Klostergata 47 I Trondheim.
Meget spesifikt. Da var det slutt.
Da var det slutt for I dag, Morten. Og til alle dere kjære lyttere som så flinke og sender oss forslag til episoder, fortsett med det. Det utrolig viktig for oss, og vi setter også veldig pris på det, naturligvis. Dette kan dere sende til Historiebånden Norge på Instagram, som også kontoen vår på Facebook. Også Historiebånden Norge der også.
Ja. Eller Facebook-gruppa vår, hvis du vil ha litt mer traction og diskusjon fra tusenvis av andre historieinteresserte.
Ja.
Den heter Historie for alle, og ligger da også på Facebook.
Og hvis du en av de som skippet I starten, og du lurer på hvor alle de resterende episodene av Historiepodden ligger, så det slik at du kan signere et abonnement på Untold. Altså du laster først ned Untold, som en app, på Google eller Apple, eller på hjemmesiden.
Ja, untold.app.
Helt riktig. Og for de av dere som lurer på hvor alle episodene som tidligere var på Podme blitt av, så de da på vei ut av Podme. Det tar altså omkring et år etter episoden publisert der, før vi trekker den ut.
Mm.
De da på vei inn I Untold. Vi skal bare samle alt, og så til slutt så alt av historiepodden, alt av historiepodden, andre verdenskrig på Untold.
Ja, så det vil si at alt vi lager av historiepodden, selv om du kanskje hører denne episoden på Spotify eller iTunes, så havner absolutt alt vi lager fremover på Untold,
ja.
Og absolutt alt vi har laget tidligere kommer etter hvert også til å være på Untold.
Helt riktig, og vi har også andre ting som har havnet der, men vi har jo laget en ny podcast, men det jo bare på, det 10 episoder? 8?
Tallet du leter etter 6, og podcasten heter Ukrainas turbulente historie,
ja.
Hvor da en episode handler om Kiev-riket, som vi har vært innom flere ganger I dag.
Helt riktig, og vi skal jo I disse dager lage en ny podcast som havner kun I Untold.
Ja, også den på 6 episoder,
ja.
Samlinga av Japan.
Ja, veldig bra. Mm. Og med det, Morten, så kan vi jo da nevne at dette her, det har jo skjedd.
Og det kan skje igjen. Vanskelig å se for seg, kanskje. Men vi sier nå det.
Ja, ha det bra. Ha det.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen,
Dere som hjelper oss og sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig, og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk.
Moderne media.